20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pred vama je još jedno izdanje emisije, danas aktuelno, centralnog informativnog magazina Radija Svetigora. Danas je petak, 6. mart 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Timoteja i svetog Evstatija. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svjetljejši patrijarh Irinej i visokopreosvešanjejši mitropolit Amfilohije primili ambasadore Mađarske i Italije u svojim rezidencijama. Udruženje građana, predvođeno Radetom Ljubičićem, organizovat će svakog 7. u mjesecu mirne proteste protiv abortusa u Beogradu. Donosimo dio iz emisije Ogledalo, koja se emitovala na radio televiziji Srpska, čiji je gost bio Jerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija. Crkva Svete Trojice u selu Trojickoje je ozbiljno oštećena u granatiranju. U južnim predjelima sutra nas očekuje promenjivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme, a na sjeveru pretežno oblačno sa povremenim snijegom ili mećavom.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas 5. marta 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Atilu Pintera, ambasadora Mađarske u Republici Srbiji. A njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, primio je 5. marta u 12 sati na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici ambasadora Italije u Crnoj Gori, njegovu ekscelenciju Vincenza del Monaca. Ovo je prva zvanična posjeta njegove ekscelencije mitropolije Crnogorsko-Primorskoj. Sa blagoslovom svjetljejšeg patrijarha srpskog Irineja, udruženje građana predvođeno Radetom Ljubičićem organizuje svakog 7. u mjesecu mirne proteste protiv abortusa. Tako će biti i ovog mjeseca u subotu 7. marta od 14 časova na Trgu Republike u Beogradu, kada će građani vidjeti izložbu i jednu vrstu umjetničkog izraza kao načina da se digne glas protiv ubijanja nerođene djece. Radi Ljubičić, predstavnik Međunarodne pravoslavne inicijative za zabranu abortusa, govori za radio Slovo ljubavom pokretu, okupljanima građana, reakcija mladih, ali i onih starijih sugrađana.
Za dva dana, ako Bog da, i nadamo se da će vremenski uslovi biti malo bolji nego danas, očekuje nas još jedna izložba inicijative 7.25. Znači, samo malo preciziramo, nije to baš protest klasičan, nego to je više jedna izložba, znači jedna umjetnička forma gdje se izlažu fotografije, posteri, dokumenta, ikone, sve što ima tako neku vizualnu vrednost. I na tablama na jedan veoma interesantan i nov način da bi ljudi vidjeli, prolaznici i tako dalje, i nema tu klasičnog obraćanja i nije baš klasičan i skup protest, ali dobro, u svakom slučaju jeste suštinski, da kažem, jeste neki naš protest, negodovanje, jedna, da kažem, crkveno-narodna inicijativa protiv abortusa, zato što je to zlo se namnožilo i preraslo je sve mere gdje više jednostavno savjesno ne dozvoljava da ćutimo i da nemamo posmatramo taj veliki zločin koji se dešava, a zločin je ubijanja dece, ubijanja nerođene dece u trenutku i u vremenu kada su oni još nerazvijeni, još nedovoljno zaštićeni, kada oni ne mogu sami da se brinu o sebi, kada su prepušteni na milost i nemilost ne samo majkama, već na odgovornosti majkama, ali i šire. Zato što postoje neke predrasude koje su potpuno pogrešne, znači da žena, pogotovo u ranoj fazi trudnoće, može da radi sa svojim plodom šta god hoće, da je to kao dio njen tela. Znači, to prvo nije dio njenog tela, a s druge strane, moramo da podsjetimo ljude da svako dete ima i oca i majku. Znači, svako začeto dete koje se u Srbiji nemilostrno ubijaju, oko 200 do 300 hiljada ima abortusa godišnje, verovatno čak i više, ali to su oni klasični oblici abortusa. Ima dva roditelja, osim majke koja ga nosi u telu, ima i svog biološkog oca, pa se treba zapitati gde su svi ti muškarci i ti očevi i da li oni znaju da su očevi i zašto ne brinu svoje deci. S druge strane, tu smo svi mi koji smo pravoslavni hrišćani, crkveni ljudi, koji smo dužni da svojim prijateljima, komšijama, sestrama i tako dalje skrenemo pažnju o to što se dešava, da uputimo osnovne stvari, jer je tragično da u jednoj pravoslavnoj hrišćanskoj državi se dešava 100.000 abortusa, a da veliki broj ti ljudi ne zna šta radi, već kasnije, posle nekoliko godina ili šta ja znam koliko vremena, oni postaju svesni toga i onda doživljavaju razne traume. Tako. I onda hoćemo prosto da informišemo ljude, veliko je neznanje, neznanje je jednostavno mrak, a u tom mraku, u mutnom se najbolje lovi, u tom mraku, pomračenju uma, đavo lovi i ubija ljudske duše i mi moramo da prosto kažemo istinu. Mi hoćemo da naglasimo da to nije istina samo crkvena, nisu ovo samo nekakvi kanoni, dogmati naše crkve, to jeste to sa jedne strane, a sa druge strane tu su i naučne činjenice, tu su fotografije ultrazvuka i savremenog 3D zvuka, tu su fotografije medicinskih udžbenika o razvoju deteta po mesecima, prvi mesec trudnoće, drugi, treći, tu su podaci kako se detetu razvijaju unutrašnji organi i kad dobija već svoju krvnu grupu, kada dobija srce, kada počinje da kuca.
Šta su suštinske poruke dokumenata koji govori o učešću vjernika u Evharistiji? Kako je došlo do njegovog nastanka i koja je praktična primjena teksta usvojenog na arhijerejskom savjetovanju Ruske pravoslavne crkve početkom februara ove godine? O tome govori jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Sretenskog manastira u Moskvi, urednik web sajta pravoslavije.ru u razgovoru sa našim kolegama na radiju Slovo Ljubve. Oce Ignjatija pitali su i za rad sa omladinom o korišćenju savremenih tehnologija društvenih mreža. U ovoj emisiji Danas aktualno mi donosimo upravo dio razgovora koji se tiče društvenih mreža i njihovog korišćenja u vrijeme posta.
I ja sam pozivao na taj post informativni, zato što ovako čovjek kad jede i pije previše, on kvari svoj organizam i postane nesposoban da funkcioniše u principu. To je jasno svakom. Ali recimo kad mi jedimo i pijemo previše informacije koje znači lišak neki, nezdravu količinu, nezdrave hrane informativni, i naš mozak i naša duša isto se kvari do toj mjeri što mi više nesposobni da neki duhovni život, ne samo za duhovni, neki za neki normalan društveni život, mislim, znači isto kao čovjek koji previše jede, ne znam, slanog ili slatkog, koji je srušao svoj organizam, mi na isti način rušimo svoj mozak i pamet i svi ostali znači talenti, mislim, i darovi koje mi imamo. I ruše se društvene, mislim, odnose, to se vidi, ili recimo oni prelazu u neku nezdravu formu. Evo da uzmemo Facebook ovo, znate, da li si moj friend ili ne friend, znači samo po sebi prijateljstvo se preobratilo su neki friend, ni friend. Pa šta to znači taj friend? On mene zafrendio ili razfrendio, to je neka, mislim, uopšte nije jasno šta je to, kakva to je vrsta odnosa. I ja bih isto preporučio da bar u vreme posta mi malo više pažnje obratimo na to i da se postimo na taj način. Znate kako, ja sam inače kao urednik sajta dugo vremena razmišljao da li moram imati nalog taj na Facebooku ili drugim mrežama i poslije toga ipak odlučio da moram imati, inače to nekako nelogično. Ali i mi kao monasi i sveštenici ponekad previše tamo prisutni, znači i mi te bolesti imamo u principu. I jednom sam bio tad u Srbiji, dve nedelje dana uopšte nisam ulazio na internet, izlazio. I kad sam se vratio u Moskvu, vidim kakav plot to donelo. Znači ja sam upoznao možda od 10 do 15 nekih ljudi koji, kako da kažem, to, to upoznanstvo, to su bilo, ne znam, veliko blago za mene. Znači, i to je bila neka situacija na koju sam već odavno zaboravio. Znači, ti tražiš nekih prijatelja preko Facebooka, neke informacije, neke kontakte, ovo, ono, a kad se to odsećaš, možda ti ćeš dobiti mnogo više prijatelja, kontakta, ličnih odnosa.
U nastavku emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo dio tonskog zapisa emisije Ogledalo, koja je emitovana na radio televiziji Srpska, a čiji je gost bio Jerej Nikola Pejović, koji je govorio o važnosti velikog posta i pripremi za praznik Hristovog vaskrsenja, kao i o drugim pitanjima pravoslavnog života, ali i crkvi Momišećkih novomučenika. Upravo taj dio o crkvi Momišećkih novomučenika pripremili smo za vas u večerašnjoj emisiji Danas aktualno.
Gonili su mene, gonit će i vas. I mene su mučili, maltretirali, mučit će i vas, pa nije sluga veći od gospodara, to je riječ Hristova i to je negdje sudbina crkve Hristove i hrišćana koji su u njoj, samo eto mijenjuju se načini na koji se ta riječ ispunjava i uslovi u kojima se to ispunjava. Dolaze vrijeme koje nas Bog blagoslovi i daruje nas da možemo, kao što je to danas vrijeme, mirno, da niko nas ne goni, da možemo da ispovjedamo svoju vjeru i da niko za to ne odgovara, da tako kažem, ali prvih vjekova, naročito prva tri i pol vijeka, samo na pomeni, na izjašnjavanje da si hrišćanin, to je značilo automatski gubitak života. I tada je nastao najveći broj mučenika, ali od taj arhimučenik je Gospod naš Isus Hristos, koji je na pravdi Boga osuđen i uhvaćen i šiban i mučen i oklevetan i razapet, a ništa nije učinio, samo zato što je govorio i svjedočio istinu da je on Sin Boži i da je sposoban da hram koji oni razruše, da može za tri dana da podigne novi. On je time im ukazivao na vaskrsenje trodnevno, a hram je bilo tijelo ljudsko i njegovo tijelo koje će vaskrsnuti za tri dana. Tako da se ništa u tom dijelu ne mijenja u suštini, ali ono što je i zaista bi se trebalo i važno je zadržati na tome, prije svega mučenik na grčkom martiros, to znači svjedok. Oni su posvjedočili ono što smo rekli, nije pravoslavna vjera samo da kažemo mi smo vjerujući i pravoslavni smo, nego nekad kad to Bog zatraži od ljudi, nekad je to neophodno i zapečati tim mučeničkom krvlju. A koliko je blagoslovena mučenička krv, to kažu sveti oci da je ona sjeme za nove hrišćane. I istinitost tih riječi se potvrđuje evo i na ovom našem malom hramu. Ovi naši mučenici koji su postradali u 17. vijeku po predanju, je to bilo 1688. godine, u jednom od dva velika napada skadarskog vezira Sulejman Paše, oni su postradali, tada su postradali veliki broj drugih ljudi iz ovoga kraja i u njima se samo ogleda i u njima vaskrsava ta mučenička krv svih naših predaka koji su život svoj dali za vjeru i otačanstvo.
U okviru novog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj, u nedjelju 1. marta 2015. godine u Novosadskoj gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, prezviter Željko Latinović, nastojatelj Svetuspenskog hrama u Novom Sadu, održao je predavanje na temu opštežiteljno monaštvo. Za vas smo pripremili dio ovog predavanja.
Možda je i prikladnije da o monaštvu govori neko ko nije monah, kao što je poznato da je možda najlepše reči o monaštvu, monaškom podvigu zapisao sveti Grigorije Nisijski, svetitelj, veliki svetitelj, učitelj crkve, koji je živeo u bračnoj zajednici, a s druge strane znamo da je o braku također napisao najlepše i stihove i reči jedan podvižnik i bezbračnik, da tako kažem, sveti Jovan Zlatousti. Tako da nema tu pravila, s tim da opet moramo znati da je najpotpunije ono što se govori iz sopstvenog i ličnog iskustva. I to jeste zasigurno nedostatak i minus ovakvih pokušaja, jer govoriti o opšte žiteljnom monaštvu iz ove pozicije lične, ne imajući lično iskustvo tog i takvog življenja, zasigurno jeste jedan nedostatak. Ali s druge strane, po svedočanstvu pre svega svetog Vasilija Velikog, svi smo prizvani na podvig življenja u zajednici. Hvala vam pre svega na ljubavi, na tome što ste došli ovaj današnji dan koji je, kako otac Igor reče, značajan za život naše crkve. I ja ću pokušati nešto da kažem, da se nadovežem i nastavim ono što je otac Mladen Glušac prošli put otpočeo, jednu opširnu temu, i ovom temom ćemo se baviti i o njoj govoriti tokom ovog semestra, kao što ste već i upoznati. Kao što vam je poznato i čuli smo u prethodnom predavanju, osnove monaštva možemo da crpimo i da ih tražimo još u Starom Zavetu, u određenim vidovima podviga tamošnjih podvižnika i svetitelja, iako je poznato da u Starom Zavetu je bilo nepojmljivo i zajednica starozavetna nije uzimala tu mogućnost da neko živi bezbračno. I znamo šta se sve dešavalo sa Presvetom Bogorodicom kada je njeno opredeljenje za takvo življenje bilo javno izneto. Zbog toga je, da bi se ispoštovale sve zakonske obaveze tadašnjeg vremena, njen rođak, pravedni Josif, i uzeo je u zaštitu kao zaručnicu. Ovo pominjem zbog toga što se Presveta Bogorodica pominje, i ona jeste uzor monaštva, ali i uzor svakog podviga i podvižništva.
U srijedu 4. marta u hramu svetog arhidjakona Stefana u Rutihilu služena je sveta liturgija pređosvećenih darova u prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa australijsko-novozelandskog gospodina Irineja, koji je služio protorestaurofor Đuro Đurđević, kome je sasluživao đakon Dalibor Pavlović. I ovog puta za pjevnicom su bili sidnejski sveštenici. Vjernici su se okupili na večernjoj molitvi nakon pričašća, prešli su u crkvenu salu gdje su članice kula srpskih stara sestara pripremile večeru za sve sabrane. Nakon duhovnog i tjelesnog okrepljenja uslijedilo je predstavljanje knjige protoiereja Srboljuba Miletića, starac Nikanor Hilandarac, koju su izdali Mitropolija Australijsko-Novozelandska i manastir Hilandar. Starac Nikanor bio je posljednji proiguman Hilandaru i pokojio se baš 4. marta 1990. godine u Sidneju i opijelo mu je služeno upravo u hramu u Rutihilu, dok je po sopstvenom zavještanju kasnije sahranjen u manastiru u Ilejnu. Protoiere Stavrofor Mjedrog Perić predstavio je oca Srboljuba, autora knjige, koji je zatim pročitao nekoliko isječaka i govoreći o nastavku knjige srdačno zahvalio vladiki Irineju na povjerenju, blagoslovu inicijativi da se na ovaj način djelo svetog starca predstavi što većem broju ljudi. Na koncu je sam vladika govorio o čudima koje se dešavaju na starčevom grobu u Ilejnu i dalje onima koji se molitveno obraćaju starcu Nikanoru, ištući molitveno zastupanje pred Hristom. U iščekivanju kanonizacije svetog starca Nikanora ova knjiga se može kupiti u prodavnicama hramova Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve. Crkva Svete Trojice u selu Trojicko je u Luganskoj oblasti u Ukrajini ozbiljno je oštećena u granatiranju. Prema saopštenju Sjeverno-Donjecke eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, granate su probile krov i eksplodirala u crkvi, teško oštetivši oltar i ikone kao i zidove. Crkva Svete Trojice, sagrađena 1840. godine, jedna od najvećih i najstarijih pravoslavnih crkava u Luganskoj oblasti. Od izbijanja sukoba na jugoistoku Ukrajine u aprilu 2014. godine, na teritoriji Sjeverodonjecke eparhije ukupno je oštećeno 12 crkava. Pravoslavna crkva u Albaniji protestuje zbog odluke vlade da se ukloni ograda oko porte sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u centru Tirane, jer ta odluka ugrožava bezbjednost porte kao svetog prostora koji posjećuju ljudi svih uzrasta, među kojima i veliki broj mladih i djece. Kompleks sabornog hrama ima tri ulaza, u podzemni dio za kulturni centar, centar za omladinu i djecu i za izložbene prostore. Očuvanje ovih prostorija gotovo nemoguće bez makar minimalne ograde u noćnim satima, naročito u sadašnjim okolnostima. Odluka vlade donijeta u oktobru 2014. godine, pri čemu pravoslavna crkva nije bila obavještena. Prvo obavještenje i prijem urbanističkog plana u pravoslavnoj crkvi dostavila je kompanija koja je preduzela posao 12. januara 2015. godine. 14. januara vlada je dala obećanje da će sastaviti novi plan kako bi se postigao konačan sporazum. Novi nacrt je poslan tek krajem februara, ali u njemu su se samo ponovile 3/4 prvobitnog plana. Predstavnik crkve odgovorio da crkva ne može da se u potpunosti složi sa novim planom. Međutim, 2. marta radnici kompanije su bez formalnog obavještenja skinuli gvozdenu ogradu i počupali red drveta i drugih biljaka sa sjeverne strane kompleksa. Pod dvorištem kompleksa, koji čini krov višespratne kripte, nalazi se skupa oprema za ventilaciju i složene električne instalacije. Ovakve i slične proizvoljne intervencije ugrožavaju bezbjednost u podzemnim prostorijama. Pored toga, ove akcije su u nedvosmislenoj suprotnosti sa zakonom koji garantuje poštovanje zaštitu vjerskih objekata pravoslavne crkve. Obaveza je pravoslavlja da oštro protestuje protiv ovakvih radnji koje dovode u opasnost vjerski objekat i pogađaju vjerska osjećanja pravoslavnih vjernika kao i miran međuvjerski dijalog. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za Radio Televiziju Srbije da je vlada formirala Kancelariju za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Prištinom kako bi ojačala tehničke i koordinacione kapacitete. Uskoro razgovori Srba sa Kosova sa premijerom, ističe Đurić.
Važno je da se tim ljudima ponudi odgovarajući paket, pošto su primanja u sudovima po prištinskom sistemu nešto niža nego u ovom sistemu koji je funkcionisao do sada, onda je bitno da se ta prava izjednače, da ti ljudi imaju ista prava na zdravstvenu zaštitu, na penzijsko osiguranje i sve ostalo, i to će naravno biti. I sad nas očekuju razgovori sa kandidatima za sudijske funkcije, odnosno sa ljudima koji su i do juče bili sudije, sada će postati sudije novog osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, u kome su većina sudija na severu Srbiji, većina tužilaca Srbiji, i mislim da je to izuzetno važno za naše građane.
Prečitalačkom publikom je nova knjiga pripovjedaka Dragana Lakićevića, Slatka je muzika. Lakićević piše romane, autor je više pjesničke knjiga i glavni urednik Srpske književne zadruge i dobitnik najuglednijih književnih nagrada.
U najnovej zbirci priča Slatka je muzika Dragana Lakićevića prepliću se čudesne sudbine pisaca, lektora, akvizitera, čitalaca, čime se nastavlja niz neobičnih karaktera iz zavičaja i sa periferije Beograda iz prethodnih knjiga.
Najveći broj priča ovde u stvari je u tehnici skaza, gde sami junak govori svoju sudbinu i objašnjava samoga sebe. Otud žargona, otud slenga, nekih dijalektizama i takozvana orkestracija jezika mojih junaka.
Jezičke igre se nastavljaju i u pričama posvećenim njegovim prijateljima poput Momira Vojvodića.
Ja sam pokušao da rekonstruišem nekoliko njegovih priča na način na koji je on pripovedao kao da je bio u 19. veku u ratničkim pohodima i ostalim događajima o kojima je voleo da kazuje.
I kao pisac i kao izdavač Lakićević je boravio na sajmu knjiga u Belorusiji, gde je o pitanjima jezika i književnosti razgovarao i sa studentima srbistike.
Kad je reč o jeziku, onda mi vidimo da je jezik jedan kompleksan sistem u kojem je najvažnije negovati i čuvati svoj jezik, a pritom ne zapuštati velike strane jezike. Negovanje svoga jezika ne može da se postigne bez književnosti, umetnosti i škole. Škola je najvažnija, a u njoj sad ima najmanje jezika i najmanje dobrih jezičkih književnih dela.
Upitan gde će stanovati njegova sledeća knjiga priča, odgovara da sledeću knjigu priča još ne vidi, ali da vidi jedan istorijski roman u kojem će pokušati da osvetli 16. vek.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. U južnim predjelima očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme i uglavnom suvo. Na sjeveru pretežno oblačno sa povremenim snijegom ili mećavom. Jedar pojačan do jak, povremeno sa udarima olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 7, najviša dnevna od minus 4 do 13 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, uglavnom suvo i vjetrovito. Vjetar pojačan do jak, na udare olujne jačine, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 10 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. U 20:30, neposredno posle ove emisije, možete poslušati emisiju s apostolom Pavlom kroz život. U 21:00 emisija Katedra, u kojoj emitujemo predavanje jeromonaha Makarija, koje se tiče ikona i ikonoboraca. A ovu emisiju za vas su pripremili novinari Podgoričkog studija Radija Svetigora, Danilo Radović i Pavle Božović. Mi vam želimo ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljenskog Radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Smo se i obraćamo se Gospodu slave i svetim ugodnicima njegovim da nas utvrde u vjeri, u vrlini, u ljubavi prema svima, u bratskoj slozi i slobodi. Gospodi, pomiluj. I da u isto vrijeme sačuvaju naš narod i naše svetinje na Kosovu i Metohiji.
Gospode, pomiluj.
Na tom ognjištu naše duše.
Gospode, pomiluj.
Na tom izvorištu naše vjere. Na tom mjestu koje je osveštano ne samo svetinjama, svetom Pećkom patrijaršijom, svetim dečanima, svetom Lazaricom, Bogorodicom Ljeviškom, svetim arkanđelima i svetim Devičom.
Gospode, pomiluj.
Nego je osveštano kroz vjekove mučeničkom krvlju.
Gospode, pomiluj.
Mjesto raspeto.
Gospode, pomiluj.
Mjesto po svojoj prirodi, historijskom naznačenju, Hristoliko i Bogoliko.
Gospode, pomiluj.
Jer oni koji su Hristovi kroz vjekove su nosili časno njegov krst na Kosovu i Metohiji, kao što ga i danas nose. Pomoli smo se i molimo se Bogu da urazumi moćnike današnjeg svijeta, da se ne ogriješe o Boga, o svetinju Božju, o svoju dušu, da se ne ogriješe o pravdu Božju.
Gospode, pomiluj.
Jer Bog, to je Bog sviju ljudi i svih naroda, nije Bog sile, nego Bog pravde.
Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj.
Svak svaka sila je do vremena, a Božija je sve vremena.
Amin. Radio Svetigora.
Vaseljenski radio.